Saodat asri qissalari 2-chi kitob Hijrat yurtida zafarlar. Bir kuni kechasi Madinada qattiq shovqin suron bo'lib qoldi. Odamlar cho'chib uyqusidan uyg'onishdi. Ayrimlar shovqin kelayotgan tarafga yugurdi. Yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga duch kelishdi. U zot Abu Talhaning Mandub degan otiga minib olgan ekanlar.
Qo'rqmanglar, hech narsa bo'lgani yo'q. Xavotir olmanglar, hech gap yo'q,
derdilar otdan tushayotib.
Mandub mukammal ot, shamoldek keldi o'zi ham.
Ajablanarli hol. Axir Mandub chopqir ot emasdi. To'g'rirog'i, shu paytgacha uning tuzuq quruq yurganini ham hech kim ko'rmagan. Balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam otning yomon yurishiga kesatib shunday degandir. Yo'q, o'xshamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zlari taqdirlovchi so'zlar edi. U zotning so'zlari chindan haqiqat edi. Shovqin ko'tarilganda nima bo'lganini bilish uchun hali odamlar yo'lga tushmasidanoq Nabi akram sallallohu alayhi va sallam yaqin qo'shnilari Abu Talhaning otiga minib, gumburlagan joyga qushdek uchib borib, bilib qaytayotgan edilar. Darhaqiqat, Mandub Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minganlarida go'yo oyoqlari yechilib ketgandek uchdi. Shundan keyin Abu Talha qachon Mandubni minsa, shamol kabi yelar chopqir bir ot bo'lgan edi. Kichkina anasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xizmatchi qilib bergan Ummu Sulaym oilasiga Alloh tarafidan berilgan mukofotlarning bittasi shumikan. Ajabo. Masjid qurilib bitgach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni faqat o'sha yerda o'qiydigan bo'ldilar. Shu paytgacha namoz vaqti kirganida qayerda bo'lsalar, o'sha yerda ado etardilar. Ba'zan bir xurmo daraxtining soyasida, ba'zan biror uy devori tagida, hatto ba'zi vaqtlar qo'y qoralarida ham o'qir edilar. Yumushlardan xoli mu'minlar namoz vaqti yaqinlashganida masjidga kelishar, kutib turishar edi. Ishlik mu'minlarga, umuman erkak u ayol, barcha musulmonlarga namoz vaqtini bildirish va namozga chaqirish uchun nimadir qilishga ehtiyoj sezildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu mavzuda sahobalari bilan maslahatlashdilar. Avval jamoat bilan o'qiladigan namozning fazilatlari haqida gapirdilar. Keyin namoz vaqtini qanday qilib xalqqa bildirish masalasini o'rtaga tashladilar. Kimdir qo'ng'iroq chalishni maslahat berdi, boshqa bittasi baland bir joyda olov yoqish kerak dedi. Nimadir chalish kerak yoki biror bayroq tikaylik degan takliflar ham bo'ldi. Lekin o'sha kuni bularning hech biri ma'qul ko'rinmadi. Hozircha as-solatu jamia, ya'ni namoz jamlaydi deb chaqirishda davom etadigan bo'lishdi. Ammo ma'lumki, Janobi Haq ularga kelajakda eng chiroyli bir yo'l ko'rsatadi. Madinalik musulmonlardan Abdulloh ibn Zayd tush ko'rdi. Yashil libosli bir kishi, qo'lida qo'ng'iroq bor emish. Ey Allohning quli, qo'ng'irog'ingni menga sot, debdi Abdulloh. Nima qilasan? Shuni chalib, xalqqa namoz vaqtlarini bildiraman. Men senga yanada go'zalroq bir yo'lni ko'rsataman, xohlaysanmi?
Albatta.
Namoz vaqti kirganida baland ovoz bilan bunday deysan. Allohu akbar, Allohu akbar.
Аллоху акбар, Аллоху акбар. Ашхаду алла илаха иллаллах. Ашхаду алла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Хайя алас-салах. Хайя алас-салах. Хайя алал-фалах. Хайя алал-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах.
Абдуллах уйғонди. Яшил либосли кишининг айтганлари аниқ, тиниқ эсида қолган эди. Тура солиб Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳузурларига чопди. "Эй Аллоҳнинг элчиси, бир туш кўрдим", дея бир бошдан гапириб берди. Пайғамбаримизнинг қалбларига бу тушнинг илоҳий бир таълим эканини англатувчи роҳат бахш бир туйғу келди.
Иншоаллоҳ бу тўғри ва содиқ тушдир. Билолга ўргат буни. Шу сўзлар билан намоз вақтини эълон этсин, чунки унинг овози сеникидан жаранглироқдир.
Абдуллоҳ Билол билан бирга бир уйнинг томига чиқдилар. У тушида ўрганган калималарни айтиб турар. Билол эса бу муборак жумлаларни жарангдор овозда такрорлар эди. Умар ибн Хаттоб уйғонган бўлса-да, ҳали тўшакдан турмаган эди. Мадина узра Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар садолари тарала бошлади. Шунда у ўрнидан сапчиб турди. Шошилиб, кийимини кияр-киймас эшикка қараб чопди. Аёлининг "Нима бўлди, эй Хаттоб ўғли, қаёққа шошияпсиз?" деган саволига ҳам жавоб бермасдан масжидга югурди. Билол азонни тугатган ҳам эдики, либосининг бир учи yerga sudralgan holda Umar xansirab kirib keldi.
Sizni elchi qilib yuborgan Allohga qasamki, Bilol aytgan azonni tushimda eshitdim. Ha, dedi u.
Bu so'zlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni battar mamnun qilib yubordi. Bu ne'mati uchun Allohga hamd bo'lsin, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga ayollar ham chiqishar edi. Jamoatga qo'shilib namoz o'qishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam belgilangan tartibga ko'ra oldingi safda erkaklar, keyin bolalar, keyin esa ayollar turishardi. Ko'pincha erkaklarning kiyimlari nochor edi. Rukuga egilganlarida avratlari ochilib ketmasligi uchun ba'zilari kiyimining bir uchidan ushlab turishga majbur edi. Shu tufayli Nabiy sallallohu alayhi va sallam ayollarga erkaklar rukudan turgunlaricha bosh ko'tarmaslikni, erkaklarga esa namoz tugab, ayollar tarqalib ketgunlaricha o'rnalardan qimirlamaslikni buyurdilar. Bu suhbat orasida O'zot bunday dedilar. Azon aytishda va birinchi safda turishda qanchalik savob va mukofot borligini bilsalar edi. Odamlar o'zaro talashib qolmasligi uchun qur'a tashlashdan boshqa yo'l topmasdilar. Agar namozning birinchi takbiriga yetib olishning savobini bilsalar, musobaqa qilayotgandek chopib kelgan bo'lardilar. Xufton va bomdod namozlarida qanday ajrlarga erishishlarini bilsalar edi, emaklab bo'lsa ham masjidga kelgan bo'lardilar. Qubo qishlog'ida bir-birlariga qarindosh bo'lgan ikki oila orasida janjal chiqib, urusha boshlashdi. Bu xabar Madinaga yetib kelganida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalariga "Turinglar, o'sha yoqqa boramiz. Yarashtirib qo'yaylik." dedilar va bir necha sahobalari bilan yo'lga tushdilar. Qishloqqa yetib kelgach, Amr ibn Av urug'larni to'plab, ularni yarashtirib qo'ydilar. Dardlariga hamdard bo'ldilar. Namoz vaqti kirgan bo'lishiga qaramay, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hali ham qaytmaganlarini ko'rgan Bilol Abu Bakr hazratlarining oldiga kelib, "Ey Abu Bakr, namozni o'qib bering," dedi. Shundan boshqa chora ham yo'q edi. Hazrat Abu Bakr mehrobga o'tib, namozni boshladi. Ular namozdalik paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham yetib keldilar va darhol safga qo'shilib, imomga iqtido qildilar. Payg'ambarning kelganini sezganlar chapak chalib, Abu Bakrga bildirmoqchi bo'lishdi. U esa ishoratlarni sezmay, namozni davom ettiraverdi. Nihoyat, orqasiga qayrilib qarab, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ham namozda turganlarini ko'rdi. Payg'ambarimiz imomlikka o'tib, namozni oxiriga yetkazdilar. Salom bergach, jamoatga qarata bunday xitob qildilar. "Ey mo'minlar, namozda siz tarafdan muhim bir ish sodir bo'ldi. Chapak chaldingizlar. Bilinglarki, chapak chalish ayollarga xosdir. Agar namozda biron narsani bildirishga ehtiyoj sezsalaring, Subhanalloh denglar." Shunda imom eshitib qaraydi. Holatdan boxabar bo'ladi. "Va sen, ey Abu Bakr, men ishora qilsam ham namozni tugatishinga nima monelik qildi?" Hazrat Abu Bakr odob bilan, "Abu Kuhofa o'g'lining payg'ambarga imomlik qilishga haqqi yo'q," deb javob berdilar. Makkada nikohi o'qilgan Hazrati Oysha hali ham otasining uyida edi. Hali yosh ekani sababli to'y kechiktirilgan edi. U balog'at yoshiga yetgach, Hazrati Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Oyshani uylariga olib ketish vaqti kelganini bildirdi. Onasi Ummu Rumon Oyshani ko'chadan chaqirib, ayollar yig'ilgan uyga olib kirdi. "Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin," deya qutlay-qutlay ayollar uning sochlarini taray ketdilar. Keyin onasi Ummu Rumon uni qo'lidan ushlab, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib bordi. "Ey Rasululloh, bu sizning xonimingizdir. Muborak bo'lsin," dedi. Ummu Rumon bir muddat turgach, payg'ambarimizdan ruxsat oldida uyiga qaytdi. To'y marosimisiz va ziyofatsiz o'tgan bu muborak nikoh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Madinaga kelganlaridan 7 oy keyin, Shavvol oyida sodir bo'ldi. Shavvol oyi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Hazrati Oysha radhiyallohu anhoga uylanishlaridek saodatli hodisa orqasidan ikkinchi sevinchga yo'l ochdi. Zubayr ibn Avvomning ayoli Hazrati Oyshaning opasi Asmo o'g'il ko'rdi. Chaqaloqni yo'rgakka o'rashib, Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib keldilar. Sultoni Anbiyo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir xurmo olib, og'izlarida yaxshilab chaynadilar-da, chaqaloqning og'ziga soldilar. Tanglayini ko'tarib qo'ydilar. Keyinchalik Abdulloh ibn Zubayr nomi bilan shuhrat topadigan bu chaqaloqning og'ziga kirgan ilk narsa payg'ambarimizning tupuklari va chaynagan xurmolari edi. Abdulloh hijratdan so'ng muhojirlar orasida tug'ilgan ilk o'g'il chaqaloq edi. Bundan faqatgina Zubayr oilasi emas, balki barcha musulmonlar sevindilar. Bundan buyon yahudiylarning "Biz sizlarni sehrladik, endi sizlardan o'g'il bola tug'ilmaydi" degan so'zlarining zarracha qiymati qolmadi. Hazrat Oisha yangi chaqaloqqa xola bo'lgan edi va jiyani Abdullohga qattiq mehr qo'ydi. O'zi farzand ko'rmadi, ammo jiyaniga bo'lgan bu muhabbati tufayli uni Ummu Abdulloh deb atay boshlashdi. Kelajakda uni bundan ham yuksak sharaf kutardi. Ulug' Alloh Nabi Akmal payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barcha ayollari qatori uni ham Ummul Mu'minin unvoni ila mukofotlaydi. Bilol radhiyallohu anhu yangi vazifasini zavq bilan bajarar edi. Bor ovozi ila Allohu akbar deb Allohning buyukligini kunda 5 marta olamga e'lon etar, bunga hech kim to'sqinlik qilmas edi. Alloh birdir degani uchun iskanjaga olingan, qiynab qon qusdirgan, dunyoni ko'ziga qorong'u qilgan Umayya ibn Xalaf qani? Qani endi kelib, o'chir ovozingni deb ko'rsinchi. Bilol qo'lini quloqiga qo'yib, to Makka ko'chalarigacha Umayya ibn Xalafning uyigacha eshittirmoqchidek bo'lib, jon dildan Allohu akbar, Allohu akbar deb bor kuchi bilan hayqirardi. Bir safar bomdod namoziga azon chaqirish uchun kelganida Sarvari Anbiyo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali uyquda ekanlar. Eshik oldida to'xtadi. As-salotu xoyrum minan navm. Namoz uyqudan afzaldir deb ovoz berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu sasdan uyg'onib mamnun bo'ldilar va "Ey Bilol, shu so'zlaringni doim bomdod namozi azoniga qo'shib ayt" dedilar. So'zlari Bilolga oid zarurati Allohning rasuli tarafidan tasdiqlangan bu jumla to qiyomatga qadar har bomdod namozida yangrayajak va Biloldan unutilmas xotira sifatida yod etilajak. Bu orada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ushbu muborak so'zlari ham qalblarga jo bo'ldi. Azonni eshitganda "Ey Allohim, ey bu nuqsonsiz da'vat va o'qiladigan namozning egasi Robbim. Payg'ambarimiz Muhammadga vasila va fazila martabalarini nasib et. Uni o'zing va'da qilgan maqomi Mahmudga yetkaz" degan kishini oxiratda shafoatimga olaman. Shundan keyin ashobi kirom Rasuli Karimning yana bir ta'limotlari ila azon aytilayotganida muazzinning aytganlarini aynan takrorlaydigan bo'lishdi. Faqat hayyalas solah va hayyalal falahdan keyin la havla va la quvvata illa billah deyishar edi. Masjidning bir tarafida usti yopiq bir suppa bor edi. Bu suppani payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kimsasiz bo'ydoq mu'minlarga ajratdilar. Shu yerda yotib turguvchilar boshqa mu'minlar jo'natib turadigan yemishlar bilan kun kechirishardi. Ularning vazifalari Qur'onning ma'nolarini anglash, Rasulullohning hadislarini tinglash va o'rganish edi. Boshpanalari o'sha suppa bo'lgani uchun ularni ashobi suffa, suppa ahli deb atashdi. Usoma bir muddat tashqarida o'ynadi. Keyin chopib, payg'ambarimizning uylariga kirarkan yiqilib tushdi. yuzi yorilib, qon oqa boshladi.
Tur ey Oysha, Usomaning yuzini tozala, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ammo Oysha rag'bat ko'rsatmadi. Usoma qora tanli edi. Buning ustiga chang bosgan yuziga qon chaplanib, bir g'alati bo'lib ketgan. Uni ko'rib, Hazrati Oyshaning yuzi burishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayta buyurib o'tirmadilar. Hazrati Oyshaning bu qilig'ini uning yoshligiga yo'ydilar va o'zlari turib borib Usomani quchdilar. Yuzini yuvdilar, jarohatiga lablarini qo'yib, qonni so'rib oldilar-da tupurib tashladilar. Keyin Usoma qiz bo'lsaydi, uni chiroyli kiyintirib, kelin bo'lgunicha xarajatini o'zim ko'tarardim, deb qo'ydilar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Madinada taniqli kishilardan edi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hijrat etishlar arafasida Madina ahli uni o'zlariga rais qilib saylamoqchi bo'lib turishgan edi. U agar islomni qabul etsa, yaxshi natijalar qo'lga kirishi mumkin degan o'yda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, Abdulloh ibn Ubayning oldiga borsangiz yaxshi bo'lardi", deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu taklifni qabul etdilar. Eshakka minib, yonlariga bir necha sahobalarni olib, ibn Ubayning mahallasiga qarab yo'lga tushdilar. Abdulloh ibn Ubay mehmonlarni ochiq yuz bilan qarshilamadi.
"Sal nari tur. Vallohi, eshaging hidi ko'nglimni aynityapti", dedi atay qitmirlik bilan.
Odatda hech kim bunday kutib olinmasdi. Bu so'zlar tarbiya ko'rgan odamning gapi emas. Ibn Ubayning qo'shnisi Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimizning javoblariga o'rin qoldirmadi.
"Allohga qasamki, sening hidingdan Rasulullohning eshaklarining hidi yaxshiroqdir."
Abdulloh ibn Ubay jahli chiqib so'kindi. Bir pasda ikkalovi solisha ketdi. Bir-birlariga mush tushurishar, hatto poyavzallarini otishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oraga tushib, ularni ajratib qo'ydilar. Bu keluvdan hozir bir natija chiqmasligini bilib, u yerni tark etdilar.